Ibig sabihin ng soli deo gloria ay to God or to the glory of God alone. Para lang sa kaluwalhatian ng Diyos ang lahat. And kanina, bago ako pumunta dito sa worship service natin, na with great sadness, I realize maraming mga Pilipino na nagsasabing Kristiyano sila, pero kahit minsan lang sa isang linggo, ay hindi sila naglalaan ng oras para sumamba sa Panginoon. And some of them ay naging kasama po natin nung mga nakakaraan. But for some reason, ay instead na nandito sila, maaaring ang iba sa kanila ay nasa bahay pa at wala naman talagang ginagawa na mas mahalaga pa kaysa sa pagsamba sa Diyos. And then, kahit na tayo na mga Christians, we thank the Lord kasi nandito tayo at pinaglalaanan natin ng oras ang pagsamba sa Panginoon na nararapat lang. Pero we confess, kung honest tayo sa heart natin, na-realize natin na yes, ang buong buhay natin ay dapat lang talagang para sa karangalan ng Panginoon. But if we are honest, even yung the glory of God ay hindi rin nagiging first priority sa buhay natin. And even if we come every Sunday sa worship, now when we assess yung buhay natin, yung pag-iisip natin, yung damdamin natin, yung relasyon natin, yung paghawak natin ng pera, the way we speak to other people, the way we raise our kids, the way we relate to our spouse, ay hindi rin yung glory ni God yung nagiging priority. And then kahit na libo-libo na mga churches sa buong Pilipinas and sa buong mundo ang nag-gather every Sunday, or yung iba Saturday night, yung iba Friday, nag-gather to worship the Lord, nakakalungkot yung observation ng nakasulat dito yung sa Cambridge Declaration. Ang sabi doon, and this is so sad, na kaya we fail to grasp yung five solas, kaya nahirapan tayo na kaya tayo nahirapan na maintindihan na ang salvation ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kasi, ito sabi nila, our interests have displaced God's and we are doing His work in our way. The loss of God's centrality in the life of today's church is common and lamentable. Dapat lang natin na iiyak sa Panginoon. If it is this loss that allows us to transform yung worship nagiging entertainment. Yung gospel preaching ay nagiging parang marketing. Yung faith or yung conversion ay nagiging a matter of techniques or methods or strategies. Yung pagiging good ay nagiging just feeling good about ourselves. And yung calling natin sa pagiging faithful ay pinapalitan ng pagiging successful. And so even yung mindset natin about being part of the church, so even yung pagiging Christian natin, even yung salvation natin, we have a tendency to make it all about us. Pero kung naiintindihan natin yung naunang apat na solas na pinag-aralan natin, natural na kung yun talaga ay nakabaon sa isip at sa puso natin, natural na everything, lahat yon, yung four solas na yon, will end sa ikalima. Soli Deo Gloria. Pero kung sa puso natin, hindi tayo ganun ka-passionate for the glory of God, at mas passionate tayo for our own glory, kaya nahihirapan tayo ngayon na intindihin at paniwalaan yung apat dun sa five solas na yon. So, just a little bit of review. Di ba una natin pinag-aralan yung sola scriptura? Maraming mga churches ang nahihirapan na paniwalaan na yung scripture lang, yung merong authority for our belief and practice, kasi gusto natin idinadagdag yung sarili nating salita. Gusto natin dinadagdag yung sarili nating opinion o ideya o yung nakagawian natin na tradisyon. Nahihirapan tayong paniwalaan na yung salvation natin ay on the basis of Christ alone kasi somehow we believe na meron tayong maidadagdag, meron tayong maiko-contribute. Nahihirapan tayong paniwalaan na yung salvation natin is by grace alone kasi somehow we believe na yes, makasalanan tayo pero hindi naman tayo ganun kasama. Meron tayong magagawang mabuti para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Akala natin, ganon. Nahihirapan tayong paniwalaan na yung sola fide, na we are justified by faith alone kasi believe na believe tayo sa sarili natin, akala natin meron tayong maiko-contribute, akala natin meron tayong good works na matatanggap ng Panginoon. So ang prayer ko, sa buong sermon series, hanggang sa series natin ngayong December, na yung five solas na yon, yung lalo na yung nakarang apat, ay magsilbing fuel sa mind natin, sa heart natin, to ignite sa heart natin yung passion for the glory of God alone. Ang prayer ko for our church, and hopefully, ay, as your pastor, ay naimomodel ko yon. Ang prayer ko ay, we will be so zealous to guard yung mga biblical doctrines na yon. Kasi ang daming nakakalat na mga akala mong biblical doctrine, pero hindi naman biblical yung doctrine. Ang daming mga religions, ang daming mga doktrina, na karamihan sa kanila ay man-centered yung worldview. Pero ang prayer ko, na we will be so zealous na magkaroon tayo ng radical shift, radical transformation sa mind natin dun sa God-centered biblical worldview. At every time na, hopefully, nung nakikinig kayo ng sermon series na yon, every time na nakikinig kayo, ando sa heart niyo yung napapasabi kayo na, wow, ganun pala. Ganun palang bihaya ng Diyos. Ganun palang ginawa ni Kristo. Ganun palang laman ng salita ng Diyos. Ganun pala yung awa ng Diyos sa atin. And I pray na we will be like yung heart ni Apostle Paul sa Romans chapter 11, verse 33 hanggang 36. Kasi, if you're reading yung Romans 1 to 10, or 1 to 11, nagsulat si Pablo doon ng doktrina kung bakit natin kailangan ng kaligtasan, paano tayo naligtas, at paano tayo mananatili na ligtas. Mula chapter 1 yon hanggang chapter 11. And then habang nagsusulat si Paul, pagdating niya sa verse 33, yung bang parang hindi ito pwedeng doktrina lang eh. Hindi ito pwedeng sinusulat lang. Hindi ito pwedeng tinuturo lang. Hindi ito pwedeng pinapakinggan lang natin every Sunday. Tingnan niyo yung emotion niya sa verse 33. Okay, babasahin ko po. Romans 11:33. And you just feel kung ano yung sinasabi niya. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord? Who has been His counselor? Or who has been given a gift that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Soli Deo Gloria. Amen. So yun po yung ating magiging key text ngayon ngayong buong December. So, basahin po natin ulit. And then, let's all stand. Sabay-sabay po nating mabasahin. And as we read, I hope you will feel yung emotion dito ni Apostol Pablo. Okay? Ready na kayo? Okay, Romans 11. Basahin po natin ulit. 1, 2, 3. Okay, sabi sa, wag mo na kayo po ha. Sabi sa verse 36, 4, From Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Take that to heart, yung verse na yun. I-memorize ninyo. I-memorize ninyo. Ngayon. Okay? I-memorize ninyo, i-recite ninyo sa kapartner ninyo, at kapag na-recite na ninyo sa kapartner ninyo, pwede na kayong maupo. Game. Okay, after ilang seconds, huwag mo ipakita sa kanila yan. Okay? Okay, tanggalin mo na. Okay? Okay, paki-recite po sa kapartner ninyo. And kasali kayo dyan. Pati yung mga nandun. Okay. Pag na-recite na ninyo, pwede na kayo maupo. Tapos na? Okay. Okay, sabay-sabay po tayo ulit. Well, i-memorize natin, okay? Titingnan ko lang kung totoong naupo kayo kasi na-memorize na ninyo, okay? Okay, Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Okay, ngayon naman mula verse 33. Okay. Let's pray. Our Father, this is your word. Dalangin namin, Panginoon, na we will really see kung gaano kayo kaseryoso, gaano kayo kapassionate for the glory of your name. And I'm praying, Lord, na as we listen sa mensahe mo sa amin ngayon, sa mga susunod na linggo, I'm just praying, Lord, now, in our hearts will burn a passion for your glory. At kung meron man dito, Diyos, na maring you're not yet born again, I'm praying, Lord, that through this word, for the first time, you will cause their eyes to be opened para makita nila the glory of the gospel of the Lord Jesus Christ. Gawin mo ito, Panginoon. And I know na ito yung panalangin na tiyak na sasagutin mo, for you are zealous for the glory of your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So bakit ko sinasabi kanina na we must be zealous and passionate for the glory of the name of God? Kasi sabi niya sa Isaiah 48, verse 11, sinabi niya sa mga taga Israel na ito yung dahilan kung bakit ko kayo inililigtas, ito yung dahilan kung bakit ko kayo hindi tuluyang winawasak at dinidisiplina para maibalik sa relasyon sa akin. Ay ito yung sinasabi ng Diyos na dahilan kung bakit niya tayo iniligtas, bakit niya tayo dinidisiplina, bakit niya tayo patuloy na binabago at ibinabalik sa Kanya. Sabi sa Isaiah 48:11, For my own sake, I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. My glory I will not give to another. So ganun ka-passionate yung Panginoon for His own glory. Pag sinabi natin glory ay yung manifestation o yung kapahayagan ng lahat-lahat tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti. God is forgiving, God is loving, God is compassionate. At kapag nakikita yun ng mga tao, yun yung kanyang glory. Kaso we still struggle doon sa ganong klaseng worldview. And somehow we believe na we exist for our own glory. Somehow we believe na God exists for our own glory. So, mula ngayon, sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin na everything, ng lahat ng bagay na nag-exist, even our salvation, is for the glory of God. So, yun ang pinag-aaralan natin. That's why we're studying justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, para makita natin na lahat yon ay dinisenyo ng Diyos para magbigay ng iba yung karangalan sa kanyang pangalan. Pero bago natin pag-aralan yun, pag-aralan natin yun next week. Ngayon, pagtutuunan natin ng pansin, yung katotohanan, at dito tayo dapat magsimula, na lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa kanyang karangalan. Diba? For from Him, lahat ng bagay, lahat ng likha, lahat ng tao ay galing sa Kanya. And through Him, sa pamamagitan niya, kaya tayo nananatiling buhay at humihinga. Through Him and to Him, para sa Kanya ang lahat. To Him be glory forever. Amen. So, let us give four major points para maintindihan po natin ito. Number one, all of creation is made for God's glory. All of creation is made for God's glory. So mahalaga po na magsimula tayo dyan kasi somehow, akala natin, nilikha ng Diyos ang mga bagay para sa atin. Partially, totoo yun. Kasi nilikha niya yung araw para naman magbigay ng init sa atin, magbigay ng liwanag sa atin. Tama? So nilikha niya yung mga hayop, yung mga prutas, mga gulay, para naman tayo ay merong makain at ma-enjoy natin yung kinakain natin. So, nilikha ng Diyos ang dagat, ang tubig, para naman tayo merong malalanguyan, saka maiinom. Okay, so, pero, think about this. If you know na saan damakmak na mga stars, mga galaxies, ang nandyan sa ating universe, na walang kinalaman sa buhay natin ngayon. Okay, o kaya, if you know yung mga maliliit na mga insekto sa lupa o kaya yung mga iba-ibang klaseng isda o mga sea creatures na kung tutusin wala namang kinalaman din sa buhay natin ngayon. Pero lahat yon ay nilikha ng Diyos para magbigay karangalan sa kanyang pangalan. Okay? Sabi sa Genesis 1:1, ano sabi doon? In the beginning, God. For good reason, kaya yung Bible natin nagsisimula sa phrase na, in the beginning, God. Pero tayo, parang gusto natin magkaroon tayo ng sariling Bible version. Nang nakalagay ay, in the beginning, me. Hindi naman talaga natin i-edit yun at papalitan ng me. Diba? Pero kung if we can begin creating all the stars, all the galaxies, if we can begin raising the dead back to life, pwede siguro magkaroon kayo ng ganong klaseng version ng Bible. Pero walang ibang nakagawa noon at makagagawa noon maliban sa Diyos. Siya lang ang deserving of honor, glory, and praise. Kaya pagdating sa Revelation 4:11, yung mga creatures, yung mga nilikha ng Diyos, yung mga elders doon, etong sinasabi. Ang sabi doon, Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they existed and were created. So sinasabi doon na, siya lang ang karapat-dapat na sambahin. Siya lang ang karapat-dapat na purihin, dahil siya ang lumikha ng lahat. At tayo ay nilikha. We are not the creator, we are creation. We are creatures. Wala ni isa man sa atin ang karapat-dapat na to draw attention to ourselves, na sambahin, na bigyan ng papuri at karangalan. So, kapag tumingin ka sa lahat ng nilikha ng Diyos, lahat, para yung megaphone na nagsasabi kung sino ang Diyos na meron tayo. Para yung loudspeaker system sa kalangitan na nagsasabi kung sino ang Diyos. Ano sabi sa Psalm 19 verse 1? The heavens declare. Hindi naman nagsasalita yung heavens. Hindi naman nagsasabi. Pero sabi dyan, the heavens declare the glory of God. The sky above proclaims His handiwork. So lahat yan ay nilikha ng Diyos para ipakita kung gaano ka-powerful ang Diyos na meron tayo. Na sa isang salita lang niyang, sinabi niyang, "Let there be light," and there was light. So if we will refuse to sing the praises of God, we need to be aware na maging yung kanyang nilikha, the moon, the stars, yung mga bundok, yung iba't ibang planeta, ay nilikha ng Diyos at sumisigaw ng papuri sa Diyos na lumikha sa kanila. Naalala ninyo yung triumphal entry ni Jesus? Tapos nagsisigaw yung mga disciples niya, pati yung mga bata, "Hosanna, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord." Tapos may mga leaders doon na sabi, "Sawayin mo yung mga disciples mo." Sabi ni Jesus, "Kung sasawayin ko man sila, even the stones will cry out at magpupuri sa kanya." And as Genesis 1, nagpapatunay na yung paglikha niya na meron tayong mabuting Diyos. Naalala niyo paulit-ulit doon na binabanggit, kapag tapos ng first day, after the first day, God saw yung nilikha niya and it was good. After the second day, God saw yung nilikha niya and it was good. Third day, it was good. Fourth day, it was good. Fifth day, it was good. Pagkatapos ng sixth day, it was very good. And nagsasabi na, we don't just have a good God, we have a very good God. Sabi niya, sabi ni Paul Tripp, sa kanyang book na Awe, A-W-E, Awe. Yung parang kinanta natin kanina, "I stand in awe of you." Sabi niya doon, ang nilikha ng Diyos ay nagsisilbing paalala sa atin na makakalimutin. Parang mnemonic device. Alam ba ninyo yung mnemonic? Mnemonic. Silent M. Mnemonic. Di ba pagka pinag-memorize ka ng teacher mo ng napakahaba, gumagamit ka ng mnemonic device. Ano yon? Parang meron kang mga palatandaan na limbawa, alam ba ninyo yung pinag-usapan natin? Okay, mnemonic. Basta gumagamit ka ng device, kapag nakita mo yon, maaalala mo yung dapat mong alalahanin. So sabi ni Paul Tripp, yung physical creation, lahat ng nakikita natin sa paligid natin, inilagay dyan ng Diyos para magsilbing mnemonic. Para magpaalala sa atin na likas na makakalimutin. Bata pa lang, makakalimutin na. Wala pang senior citizen, makakalimutin na. Okay? Ang sabi niya, to help us, nandito yan. Okay. To help us daily remember that we are not alone, that we are not at the center, that life is not primarily about us, and that there is a grander story than the little stories of our individual lives. To remind us of the grandeur and glory of the one who created all those things. Limbawa, ibinigay ng Diyos yung earthly father na meron tayo to remind us, maling for good reason or for bad reason, kung anong klaseng heavenly father meron tayo. Kapag merong bagyo o kaya lindol, nagsisilbing paalala kung gaano kabagsik ang kapangyarihan at galit ng Diyos. Yung araw-araw na pagsikat ng araw, para ipaalala sa atin yung kanyang katapatan. That His mercies are new every morning. Last Wednesday, sa field trip, may field trip yung school ni Daniel. So, punta kami sa Subic. Sa Subic Safari, sa Ocean Adventure. At ang daming creation ni God yung nakita namin. So, merong bundok, merong dagat, merong dolphins, merong sea lions, merong snakes, merong monkeys, merong tigers, merong lions, merong kung ano-ano pa. Na dapat sana, kapag nakikita natin yon ay magpaalala sa atin ang kadakilaan ng Panginoon. Kaso I found my heart na parang last year lang, nandiyan na yung anak ko kasi nasa ibang school siya. Tapos sasama na naman ako, tapos mapapagod naman kami. Ang agagang ko gumising, tapos pag-uwi, tapos dami-dami ko igagayak. Okay, pero noon nandun na, pinaalala sa akin ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay inilagay dyan. And even if we spent, nagbayad siyempre sa field trip, pero yung mga nakikita na yon, yung mga na-experience na yon ay priceless kasi dapat yon ay magsilbi na reminder kung gaano ka-powerful ang Diyos na meron tayo. Kung gaano ka-beautiful ang Diyos na meron tayo. Kung gaano kapambihira yung kanyang wisdom. Kung gaano kabuti ang Diyos na meron tayo. Kung gaano siya kabanal. Kung gaano siya nag-enjoy sa kanyang creation. Dapat sana ganon. Pero, we still tend to be blind and forgetful. We still tend to be blind, bulag, at makakalimutin. Kapag ikaw ay bulag, makakalimutin ka pa, eh, deadly combination yan. And spiritually speaking, we're like that. Sabi pa ni Paul Tripp, nandito ba yan? Ayan. So we all carry the corrupted capacity to look at the world around us and miss God. To enjoy the glories of creation. Namamasyal ka, kung saan ka nagpupunta. Yet as we do, we fail to remember the Creator. God meant the earth to ignite and stimulate awe in us as we encounter the physical world every day. Hindi mo kailangan lumayo. You just look up kapag gabi at makita yung mga stars and moon. As we encounter the physical world every day, we should be blown away by the glory of God to which it points, but we're not. We're not. So second, truth na gusto ko pong i-share sa inyo, we are created to mirror His glory. We are created to mirror His glory. Sabi pa ni Paul Tripp dun sa book niya, we are wired by God for awe of God. So dinisenyo tayo ng Diyos para mamangha sa kadakilaan ng Diyos. Yung bang mapawaw tayo pagka nakikita natin yung kanyang creation. Two Fridays ago, na-invite po ako na mag-speak sa isang, maliit na high school lang, sa Antipolo, malapit sa Hinulugang Taktak. Pero yung mga estudyante doon ay mga rich kids. At yung mga rich kids na to, pagdating ko doon, wala man lang nagtatagalog dito. Okay. At ang English nila, para pa silang nasa Amerika. May mga accents pa. Eh, mga Pilipino naman. Okay, ako nakagayak na, syempre, sanay naman tayo magturo ng Taglish. At nakagayak ako na ituro yung creation story, tsaka yung fall sa Genesis 3. So, it's mag-story of God. Tapos, okay, hindi lang ako nakagayak na English lahat yung sasabihin ko. Pero, as we're talking about creation, na lungkot yung puso ko na kahit na sila mayayaman, kahit na sila siguro matatalino, they know a lot about science, pero they fail to see kung anong dahilan ng Diyos sa pagkakalikha sa atin. Hindi naman lahat. Kasi meron doon mga atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Mga high school students, mga agnostics, hindi nila alam kung mayroong Diyos o mayroong wala. And probably marami din sa kanila ay unbelievers kahit na siguro ay mga parents nila ay mga Christians. Yung bang sa halip na mapawaw dun sa story of creation, I sense that they find it boring, na iba sa kanila mas naniniwala pa sa Big Bang or sa mga evolution theories kaysa sa Diyos na nagsalita, and when He spoke, everything was created. Hindi lang sila, kahit tayo. Mas napapawaw pa tayo doon sa mga pinapanood natin sa telebisyon. Mas napapawaw pa tayo sa galing ng mga singers o mga artista. Mas napapawaw pa tayo sa mga magagaling na mga basketballista o mga athletes. Instead of being wowed by the God who created us. And we forget the reason why God created us. Sabi sa Westminster Shorter Catechism. Question number one. What is the chief end of man? Answer, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Nakakalimutan natin that we, ang tanging paraan para maranasan natin yung kasiyahan, yung totoong buhay, ay kung tayo ay mamumuhay ayon sa disenyo ng Diyos para sa atin. The only way we can really have true joy is if we will live for the glory of God. To glorify God
and enjoy Him forever. Isaiah 43:6-7. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, mga my sons, my daughters, sabi niya, who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Lahat tayo ay nilikha for His own glory. Lahat tayo ay binigyan ng hininga, binigyan ng lakas, binigyan ng buhay, inilagay sa pamilya na kinabibilangan natin, binigyan ng mga privileges na na-enjoy natin for the glory of His name. Now, God created us to serve as a mirror. Halimbawa, pag sinabing mirror, reflection. Now, if we pursue excellence sa lahat ng ginagawa natin, it must point toward the greatness of God. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, we don't draw attention sa sarili nating goodness, kundi maituro natin yung mga tao sa kabutihan ng Diyos na meron tayo. Pag sinabing mirror, ito yung sinasabi sa Genesis 1:26-27. God created man in His own image. Tayo ay image of God. So, halimbawa, yung asawa ko ay isang linggo na nasa Cambodia. So, every day ay tatawag yun sa Facebook, yung may video call. At makikita ko doon yung, makikita ko doon sa cellphone ko yung mukha ng asawa ko. Although minsan nag-iba-iba yung mukha kasi may mga effects doon eh. Yung lumalaki yung bibig, tapos nagkakaroon ng kung okay. Pero kung walang filter na ilalagay doon, nakikita ko yung mukha ng asawa ko. And then, yung nakikita ko ba sa cellphone, asawa ko ba yon? Yung nakikita ko ba sa cellphone, yung ba yung asawa ko? No. Yung asawa ko, nasa Cambodia. Wala sa cellphone. Yung nakikita ko, yung image niya. Pero yung image na yon, hindi siya yon. Katulad natin na we are the image of God, hindi tayo Diyos. Pero tayo magiging reflection kung sino ang Diyos. Na ang design nun, kapag nakikita ko yung, pag tinignan ko yung asawa ko, nakakausap ko siya, naalala ko siya, na miss ko na pala siya, tapos gusto ko na siya umuwi, tapos... And yun yung purpose ng image. To remind us of the God who created us. To remind us na ang Diyos lang ang dapat maging heartbeat ng puso natin. Isa pa. Pag sinabing image, we are created to be a reflection of who God is. Yung isang araw, yung Bible reading ko, yung story ni Solomon. Alam niyo yung nangyari kay Solomon? Di ba binigyan siya ng karunungan ng Diyos? Tapos meron siyang sa 1 Kings chapter 3. Tapos merong dalawang prostitutes na merong anak. Do you remember the story? Tapos isang anak namatay. Tapos pinagagawa nila yung isa. Tapos pinakita ni Solomon yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Diyos. At nung nabalitaan ng mga tao, yung ginawa niya, yung justice na ginawa niya, sabi dun sa end ng 1 Kings chapter 3, and the people stood in awe of him. Parang yung kinanta natin kanina, I stand in awe. Pero namangha sila kay Solomon, kasi sabi doon sa verse na yun, they perceived the wisdom God gave him. Namangha sila sa karunungan ni Solomon, kasi nakita nila na yung karunungan na yun ay karunungang galing sa Diyos. Yes, pagbutihin natin sa eskwelahan. Yes, magpakabuti tayo sa asawa natin, sa family natin. Yes, magpakasipag tayo. Yes, we give. Yes, we serve others. Yes, ipakita natin yung galing natin, yung karunungan natin, yung kagandahan natin. But make sure na kapag nakita ng mga tao yon, ang pinapakilala natin, hindi sarili natin, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng karunungan, kagandahan, abilidad, and anything na meron tayo. And we are created by God to serve as a mirror na katulad nito. So nakuha po ito sa aming banyo. Kasi wala yung asawa ko, baka mapagalitan ako kapag kumuha ako doon ng gamit. Okay, so anong purpose ng mirror? Para ano? Para makita mo kung sino ka. Okay. So, sino yung pinaka-pogi dito? Okay, sample lang natin. Yung pinaka-pogi. Ha? Stephen! Siyempre, anak ko yan. Okay. Si Daniel, halika dito. Ayaw mo. Okay. So Daniel, kapag tumingin ka sa salamin, anong nakikita mo? Okay. So we see a reflection of us. So tayo ang salamin. Tayo ay nilikha ng Diyos to be a reflection of who He is. Na makita kung ano yung karakter ng Diyos, ano yung kabutihan ng Diyos, kung ano yung faithfulness ng Diyos, kung ano yung truthfulness ng Diyos, kung ano yung holiness ng Diyos. Pero, bago tayo maging salamin, before we can reflect who God is, dapat mapawaw muna tayo sa glory ng Panginoon. Dapat mapahanga muna tayo sa kadakilaan ng Panginoon. And but this is our problem. This is our problem. Mas wow na wow tayo sa sarili nating galing. Mas believe na believe tayo sa sarili natin. So anong nangyayari? Instead of reflecting who God is, ang gusto nating ma-reflect, may pakilala sa tao kung sino tayo. Yun yung dahilan why we parent our kids na lumaki sila na behaved, na they're good, nice, para makita kung gaano tayo ka-nice as their parents. Yun yung dahilan why we post a lot of achievements sa social media. Yung mga honors, yung mga medals, yung mga awards na natatanggap natin o mga anak natin para ipakita sa mga tao, anak ko yan, mana sa akin yan. Instead of desiring na yung glory ni God yung maitatanghal, mas gusto natin na tayo ang inaitatanghal. So anong nangyari? Instead of being good reflection, being good mirrors of God, ano nangyari sa atin? We became broken mirrors. Katulad nito. Okay. So, JM, anong nakikita mo? Pogi? Ha? Hindi. Anong itsura mo dyan? Hiwa-hiwalay, basag. So, instead of reflecting yung goodness ni God, we became broken mirrors. We became poor, broken reflections of God. Dahil sa ating kasalanan, yun yung sabi sa Romans chapter 3, verse 23. And ito yung pangatlong point na gusto ko pong bigyan din sa atin ngayon. Number 3, we all have sinned and fall short of God's glory. Romans 3, 23. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Yun ang essence ng kasalanan. Falling short of God's glory. Ibig sabihin, we fail to live according to God's design for us. Sa halip na mamuhay tayo for the glory of God, we want glory for ourselves. Katulad tayo ni Satanas, katulad tayo ni Adan at ni Eva, katulad tayo ng mga Israelita na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. We became glory grabbers. O we became glory robbers. Ninanakawan natin ang Diyos ng karangalan na dapat lang para sa Kanya. Hindi natin siya kinilala bilang creator. Hindi natin siya binigyan ng karangalan. Hindi man lang natin siya pinapurihan o binigyan ng pasasalamat. Yun yung point ni Paul sa Romans chapter 1, verses 20 to 23. We exchange the glory of the immortal God for images. Pinagpalit natin ang Diyos sa mga tao na nilikha. Verse 25, we worship and serve the creature. Sinamba natin ang nilikha ng Diyos sa halip na ang lumikha sa kanila instead of the Creator who is blessed forever. Amen. We are all narcissistic idolaters. Sa Tagalog, ng narcissistic idolaters, tayo ay
sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang Diyos-Diyosang pinaka kinahuhumalingan natin. Tama ba yung Tagalog na yun? At ang Diyos-Diyosang, okay, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan at ang Diyos-Diyosang pinaka humalingan natin ay walang iba kundi ang sarili natin. That's our problem. Kaya sabi ni Paul Tripp doon sa book niya na awe, yung kasalanan ay awe problem. Sin is an awe problem. Misplace yung paghanga natin. So nagbigay siya ng mga example. Halimbawa yung adultery o pangangalo niya. Dahil nakakalimutan mo yung glory ng Diyos na lumika sa katawan mo, sa isip mo, sa emosyon mo, mas nagiging madali sa iyo na gamitin yung mga bahagi ng katawan mo para makuha yung pleasure na hinahanap mo. O yung pagkabaon sa utang. Mas madali sa iyong maging good stewards ng resources na binigay ng Diyos if your mind is blown away kapag naiisip mo na lahat ng sayo ay galing sa Diyos. Pero kung nahuhumaling ka sa mga bagay sa mundong ito, kung inaakala mong makukuha mo sa mga bagay sa mundong ito, ang kasiyahang Diyos lang ang makapagbibigay. O kaya kung control freak ka, nakakalimutan mo na yung kapanatagan, yung peace sa buhay ay nanggagaling sa Diyos at sa kanyang power, authority, and sovereignty. Kung glory ni God yung kinahuhumalingan mo, you don't need to control people. You don't need to control yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo and you just can rest and release all those things to God kasi siya lang talaga yung sovereign. Pati daw katakawan, oh problem din. Kapag nakakalimutan mo yung glory of the satisfying grace of your Redeemer, sabi niya, madali sa iyo na hayaan ang pagkain o inumin na maging temporary replacement Messiah. Ginagawa mong savior yung pagkain. Ginagawa mong savior yung inumin o yung anumang substance na kinahuhumalingan mo na akala mo sa pamamagitan ng pagkain na yon, pag-inom na yon, ay doon ka magkakaroon ng kasiyahan. And you forget the glory of your savior. Or fear of man. Kapag takot ka sa mga tao, it's also an awe problem. Kasi nakalimutan mo na yung glory ni God ang nagde-define ng identity mo as a child of God. So, if you look to people, kapag sa mga tao nakatingin na sila lang magbibigay ng purpose sa'yo, sila magbibigay ng significance sa'yo, kapag pinuri ka ng mga tao, kapag napuna ka ng mga tao, doon mo kinukuha yung kasiyahan na hinahanap mo, then you are controlled by fear of man. So, yun ang problema natin. Yun ang problema ko. Kung halimbawa, nasa McDo ako kahapon na totoong nangyari, kapag nangingi ako ng tubig, ang dami-daming tao, tapos hindi ako pinapansin nung kahera doon at nakalimutan na yung sinabi ko, asa na yung tubig na hinihingi ko? Hindi ko naman, di naman ako ganun, okay, dahil pastor ako, pero sa loob-loob ko, dapat akong unahin mo, dapat akong pagsilbihan mo, kanina pa ako humihingi sa'yo, dapat ako. O kaya yun yung problema natin kapag nagda-drive kayo, tapos biglang may kumat sa inyo, biglang may tricycle driver na balumbado kung magmaneho. Anong klase yung magmaneho? Di ba dapat tumulad ka sa akin na I'm a law-abiding citizen? Yun ang dahilan kung bakit ikaw ay nagtataas na ng boses sa mga anak mo, yung makalilinis mo pa lang ng bahay, maya-maya, naglalaro na sila, tapos makalat na naman, isang oras ako naglilinis dyan, 10 minuto lang na malinis, tapos marumi na naman. Yun ang nangyayari if yung life mo is just about yung being malinis yung bahay mo, na ikaw yung napaglilingkuran ng mga anak mo instead of you serving them. Yun ang nangyayari kapag mayroong pumupuna sa'yo, may napuna lang sa'yo ng kauting bagay, tapos nanggagalaiti ka na, tapos kung ano-ano nang sinasabi mo, tapos kung... Because sa halip na mahumaling tayo sa glory ng Panginoon, ay mas nahuhumaling tayo sa glory na akala natin we deserve, but we don't deserve, for we fall short of the glory of God. Ito yung problema ng babae na lumapit sa akin. Pagkatapos ng talk ko dun sa high school na yung kinuwento ko kanina, may lumapit sa akin, umiiyak siya. Hindi niya alam kung naniniwala siya sa Diyos, pero gusto niya magkaroon siya ng malapit na relasyon sa Diyos. Pero somehow, she feels pressure dahil yung parents niya Christians, ina-expect na siya rin maging Kristiyano, mag-behave like a Christian. Gusto niya mapalapit sa Diyos, pero
somehow she feels na she's being controlled by fear of her parents. Sa halip na controlled by fear of God or the glory of God. Yun ang problema niya, yun ang problema ko, yun ang problema nating lahat. At kung yun ang problema nating lahat, nag-iisa lang ang solusyon na kailangan natin. And His name is Jesus. So that's number 4. And I will end with this. Jesus reveals God's glory. Or pwede yung dugtungan. Jesus alone reveals God's glory perfectly. Ano sabi sa Colossians chapter 1 verse 15, 16? He is the image of the invisible God. Siya lang talaga yung naging good reflection, good mirror ng kabanalan, ng katuwiran, ng kabutihan, ng katapatan ng Diyos. Wala nang iba. Siya lang. At siya lang yung kailangan natin. Ganon din sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, na He is the image of the invisible God. Ay pinakilala niya kung sino ang Diyos na meron tayo. And when He died on the cross, ano sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, na yung salvation is seeing the light of the knowledge of the glory of the gospel of Christ. Na yung gospel na pinaniniwalaan natin ay the gospel of the glory of God. Bakit? Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, kitang-kita, klarong-klaro, malinaw na malinaw, kung gaano ka banal ang Diyos, kung gaano kabagsik ang galit niya, kung gaano ang katarungan niya sa pagpaparusa sa mga kasalanan, at kung gaano din naman kalawa, kung gaano kataas ang pag-ibig at awa ng Diyos sa pagpapatawad sa mga makasalanan na katulad natin. Na Jesus reveals the glory of God, He died for the glory of God para sa atin na lumapastangan sa karangalan ng Diyos para ano? So that we might live again for the glory of God. Jesus died for the glory of God so that we might live for the glory of God. Namuhay si Jesus, namatay si Jesus, muling nabuhay si Jesus para sa karangalan ng Diyos, para buong buhay natin, hindi na tayo mamuhay para sa sarili nating pangangalan, kundi para na sa karangalan ng Diyos. And we are being changed from one degree of glory to another, sabi sa 2 Corinthians 3:18, when we behold the glory of the Lord. Kung sa Kanya tayo tumitingin, hindi sa sarili nating glory. At nakikita natin na nababago tayo araw-araw kapag ano, nababawasan na yung desire natin for self-centered glory. At napapalitan nyo ng buhay natin, nakikita natin the whole Christian life is about the glory of God. Ano sabi sa 1 Corinthians 10:31? Whether you eat sa Jollibee or drink coffee, do it all for the glory. Oh, hindi pa tapos. Whether you eat or drink or whatever you do, sleeping, exercising, dressing, putting makeup, spending, shopping, watching TV, watching sports, spending time with friends, spending time sa social media, serving God, attending church, marriage, parenting, whatever you do, do it all for the glory of God. Gumagawa tayo ng mabuti not to draw attention to ourselves. Ano sabi sa Matthew 5:16? Let your light shine before men that they may see your good works and give glory or glorify your Father in heaven. We serve the church. Nagpapakasipag tayo, nagsasakripisyo tayo para maglingkod sa church at sa mga tao na inaabot natin. Not to draw attention sa atin. Ang sipag-sipag niya, ang galing-galing niya, sobrang spiritual niya. No. Ano sabi sa 1 Peter 4:11? That in everything, we serve by the strength that God supplies, that in everything, God may be glorified through Jesus. We fight sexual sins at lahat ng kasalanan. We pursue purity sa Christian life natin. Hindi para masabi na, wow, napaka-pure niya, napaka-holy niya. No. Ano sabi sa 1 Corinthians 6:20? For you were bought with a price, so glorify God in your body. Ang paggamit mo sa katawan mo ay gamitin mo para sa karangalan ng Diyos. Even our sufferings, dinisenyo ng Diyos for His own glory. Nung nakakulong si Pablo, ano sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 20? That Christ may be honored in my body, whether by life or by death. Mula nung tayo ipanganak, hanggang sa araw ng kamatayan natin, we live and die for the glory of God. And when we realize that, and when we become more passionate for the glory of God, we are growing in Christian maturity. Sabi ni Paul Tripp, sabi niya, I was wired for awe of God. No other awe satisfies the soul. No other awe can give my heart the peace, rest, and security that it seeks. Like me, you need to spend more time gazing upon the awesome beauty of your Lord, so that your heart will remember, and in remembering, be rescued. I-underline yun. You need to spend more time gazing at the beauty of your Lord. Napakaraming oras na yung inubos natin gazing at our own beauty sa kaka-selfie at kaka-post sa Facebook. Napakarami ng oras yung inubos natin gazing at the beauty ng mga pictures sa Instagram or yung mga napapanood natin sa sports. Napakaraming oras ang nilalaan natin gazing, looking sa mga bagay na not worthy of glory. Spend more time looking at creation para makita mo kung sino ang lumikha sa bawat isa na nakikita mo. You need to spend more time looking at the Word of God. At hindi nagmamadali kapag nagbabasa. You cannot see the glory of God by just looking at creation. You need to look at the Word of God. And you need to spend more time na makita how far you fall short of the glory of God as you read the Word. And you need to spend more time gazing at the beauty of the Lord revealed in the gospel of Jesus Christ. We need to spend more time. Yung bang nakaupo ka lang? Yung bang tahimik ka lang? And just thinking about God. And just looking at God. Ang Diyos lang naman talaga yung pure awesomeness. Wala nang iba. And we need to spend more time looking at the gospel and remembering, katulad ng gagawin natin ngayon sa Lord's Supper, na kapag hawak ninyo yung tinapay na yon, hawak ninyo yung inumin, you remember, you spend more time remembering the glory of your Redeemer, kung paano kanya iniligtas mula sa iyong mga kasalanan at binigyan ng bagong buhay. At sabi ni Paul Tripp dun sa end ng quote niya, so that we will remember, and in remembering, be rescued.